Всім привіт! Дуже рада вас сьогодні вітати. Сподіваюсь, ви в гарному настрої. Я одразу перепрошую за невеличку затримку. Були невеличкі технічні нюанси, які треба було пофіксити, але я з вами. Сподіваюсь, ви зі мною. Поставте, будь ласка, плюсики, чи мене видно, чи мене чутно, чи все добре. Як ваш настрій? І будемо починати. От, у нас сьогодні з вами класна тема. Будемо говорити про user stories, взагалі про вимоги, про те, як їх документувати. Така, знаєте, біль бізнес-аналітиків, яка завжди є актуальною, як на мене. Давайте знайомитися. Мене звати Анастасія Абрамова, я працюю лід бізнес-аналітиком. В ІТ я вже більше близько 7 років, більшу половину з яких саме займаюся бізнес-аналізом. Пробувала за цей час, мала нагоду попрацювати в різних доменах, але зараз фокусуюсь переважно на фінтеху. І в цілому маю різний досвід і в healthcare, і в EdTech, і в e-com-продуктах. Якщо треба поділитися якимось одним фактом про мене як про бізнес-аналітика, то я дуже щиро вірю у комунікацію як основний такий драйвер і двигун, да, для роботи бізнес-аналітика і для взагалі успіху проекту в цілому. От, ну і як ви знаєте, я є спікером і ментором, і з кимось я, мабуть, напевно, вже зустрічалась на якихось вебінарах чи лекціях від AMPM з кимось перший раз, але в будь-якому разі дуже рада вас всіх тут вітати. Як буде проходити вебінар? Вебінар розрахований десь на 1,5 годинки приблизно. Звичайно, що я буду намагатись відповідати на всі ваші питання, тому якщо вони у вас будуть, будь ласка, питайте. Задавайте питання в чатик. І, звичайно, що наприкінці тим, хто доживе до кінця вебінару, будуть обов'язкові бонуси від IMPM, які ми завжди пропонуємо. Давайте познайомимось. Дуже цікаво зрозуміти, яка аудиторія сьогодні з нами. Будь ласка, напишіть, хто ви, як вас звати, звідки ви. І який у вас досвід в бізнес-аналізі, в ІТ, можливо, ви не BA, а десь якась суміжна професія, а можливо, ви тільки задумуєтесь про те, щоб перейти в бізнес-аналітики. Тож дуже-дуже цікаво. Отже, будь ласка, діліться, поки ви пишете, я трошки розкажу вам про школу IMPM, в рамках якої ми сьогодні проводимо цей вебінар з вами. IMPM – це нетехнічна школа, школа нетехнічної IT-освіти, вона працює вже більше 8 років, і за цей час випустила неймовірну кількість студентів, провела близько 50 курсів і отримала купу позитивних відгуків від цих самих студентів, да, які зараз успішно працюють в різних нетехнічних професіях, як PM, BA та інші. IMPM готує студентів, які потім працевлаштовуються в топові компанії на ринку України і на міжнародному ринку. Ви можете бачити, де ті компанії, в яких наші студенти працюють вже, так, це такі достатньо відомі і імена на українському ринку. Як бонус, ви знаєте, що IMPM ніколи не лишає вас без бонусів, да, і тому в кінці я обов'язково оголошу про спеціальний подарунок для тих, хто захоче дочекатись цього моменту. Отже, давайте більше про те, про що ми сьогодні будемо говорити, і потім подивлюсь чатик і захочу трошки з вами ще познайомитись. Отже, сьогодні будемо говорити про user story та інші підходи для solution requirements. Будемо говорити про 5 таких найрозповсюдженіших помилок при написанні user story, да, і розберемо їх на реальних прикладах. Поговоримо про acceptance критерії, підходи до них і чи можна взагалі без них обійтись. І, звичайно, що трошки зачепимо тему use cases і поговоримо, як вони комбінуються чи не комбінуються, чи взагалі як вони існують в одному світі з юзер-сторями. Отже, перед тим як переходити до цього, дайте подивлюсь в чатик, що у нас тут, хто у нас тут сьогодні зібрався. Так, новачок, PM, CS, QA, Head of QA, BA 7 років, спеціалізація в сфері ритейлу. Клас. Достатньо така різнобарвна публіка у нас сьогодні, і це здорово, тому що буде можливість ділитися якимось досвідом, да, і дивитись на якісь речі, про які буду сьогодні говорити під різним кутом. Отже, поїхали. User story та інші підходи до solution вимог. Перед тим як говорити про user story, да, просто нагадаю, що у нас є певна ієрархія вимог, і коли ми говоримо про роботу з вимогами, да, ми завжди починаємо зверху вниз. Ми починаємо з бізнес-вимог, які по факту відповідають нам на питання: а для чого я це хочу зробити? Да, для чого ми будуємо взагалі якийсь продукт або систему? Далі ми переходимо на рівень стейкхолдер вимог, да, коли ми. Ми хочемо зрозуміти, як користувачі будуть взаємодіяти з нашим продуктом. І це вже більш це ще достатньо верхньорівневі вимоги, да, але вони вже більш такі більш оформлені, да, ніж, наприклад, бізнес-вимоги. І від стейкхолдер вимог ми завжди спускаємося донизу і говоримо про solution вимоги. Да? Тобто це такий найнижчий рівень деталізації, коли ми вже саме відповідаємо на питання, як має працювати система, що я хочу, щоб в системі було, да? Що я хочу, щоб в системі не було, і так далі. І окремо ще стоять вимоги до транзішн вимоги, да, так звані, які зазвичай використовуються, коли ми робимо перехід з якоїсь однієї системи в іншу, да, наприклад, там переносимо якусь переносимо одну систему на іншу систему, переносимо якісь дані чи ще щось, да, і це по факту міграційні такі вимоги, які потребуються тільки для цього певного use кейсу. От, але сьогодні ми з вами будемо фокусуватися все ж таки на етапі solution вимог, да, і будемо говорити більше про те, а які ж є варіанти їх документації, як документувати їх в форматі user stories, вибачте, і чи є ще якісь інші підходи до цього. Отже, якщо говорити про user stories, да, почнемо з цього. Історія користувача або user story, да, це частинка гнучкового підходу, який допомагає перенести акцент з опису вимог на їх обговорення. Тобто ідея user story в тому ізначально так, що ми не прописуємо чітку вимогу, ми задаємо якби напрямок, да, що ми хочемо досягнути, яка у нас кінцева ціль. І це таким чином запрошуємо наших стейкхолдерів до діалогу для того, щоб більш детально зрозуміти, як ми цю ціль будемо досягати. І таким чином user story складаються з декількох основних частин. Да? По-перше, ми говоримо про фактичну особу користувача. Тобто, коли ми говоримо про якусь потребу, яку нам треба задовільнити, ми маємо розуміти, для кого ми її будемо задовільняти. Тобто, перше, що виноситься, це особа. Так? Другий момент – це ціль, яку вони мають. Що вони хочуть зробити в системі або з системою. Да? Яка мета у цього користувача. І потім ми вже говоримо про те, що є певна ціль, для чого це треба. І оця якраз ціль допомагає нам зв'язати нашу начебто маленьку вимогу, яка у нас сидить на рівні solution вимоги, да, з нашою великою бізнес-ціллю. Тобто, коли таким чином ми розуміємо, як кожна частинка роботи, яку ми робимо, вона додає цінності, да, для всього продукту. Як приклад, ви можете бачити на екрані, да, як відвідувач онлайн-магазину я хочу мати можливість залишити заявку на товар, якого немає, щоб магазин міг зробити цей товар доступним. Тобто ми говоримо, що у нас є персона, да, тобто у нас є відвідувач онлайн-магазину, він є якась певна дія, яку він хоче зробити, ціль. Залишити заявку на товар, та і для чого це йому? Для того, щоб магазин завіз цей товар, та, і він змог його придбати. Є ще четверта невід'ємна частинка юзер сторі, це acceptance критерії. Ми про них поговоримо трошки згодом, обов'язково повернемось до них. Але загалом. Давайте зупинимось на тому, а як ми визначаємо, чи правильно, чи неправильно написано user story. Тому що ми з вами пізніше будемо говорити про помилки, да? Але для того, щоб говорити, вибачте, про помилки, нам треба розуміти, а що ж, як відрізнити хорошу user story від поганої. Да? І тут дуже корисний є принцип інвест. Для тих, хто його не чув, я прям дуже сильно рекомендую його розглянути, вивчити. І це така, знаєте, база, основа основ з точки зору теоретичних якихось матеріалів по бізнес-аналізу, яку дуже часто люблять питати і під час інтерв'ю при прийманні на роботу, і взагалі на будь-яких таких співбесідах. Тобто інвест це абревіатура, яка характеризує якість user story, да? Тобто, яка має бути user story для того, щоб вона вважалась якісною. Давайте пройдемось по кожному з цих пунктів. По-перше, це independent, незалежно. Да? Тобто ми говоримо про те, що якщо у нас є юзер-сторі, да, то вона має бути, грубо кажучи, закінченою. Тобто ми не маємо, вона не має бути заблокована якимись іншими сторями для того, щоб ми її змогли взяти в розробку. Звичайно, що сама сторія буде мати якісь залежності, да? Це очевидно через те, що ми будуємо систему, де все ж таки пов'язано. А саме з точки зору того, що ця частинка функціональності, да, закінчена, вона є у нас цілісною, і ми можемо її виконати і відповідно протестувати, і відповідно показати нашому користувачу. Далі, наступна характеристика це negotiable в англійському варіанті. Да? Якщо це переводити на українську, то це буде щось на кшталт та, яка запрошує до діалогу, та? Тобто та, яку можна обговорити. І тут ми говоримо про те, що у нас немає сталих вимог. Да? Вимоги можуть завжди змінюватись, і відповідно. Ця сторія має бути якраз запрошенням до того, щоб обговорити, як ми її бачимо, і узгодити, да, те, що ми хочемо отримати в результаті. Наступна характеристика це valuable, да, тобто цінна. Сторія має нести якусь цінність для кінцевого користувача. Таким чином ми розуміємо, навіщо ми її робимо. Бо якщо нема цінності, то взагалі навіщо ми на неї витрачаємо час? Estimable, та, яку можна оцінити. Да? Тобто тут ми говоримо про те, що коли ми приходимо до дев-команд і приносимо якусь сторю на розробку, вони мають мати змогу її оцінити. І тут є дві частинки до цього. Да? Перша частинка це те, що вимоги в сторі мають бути прописані і сформульовані і всім зрозумілі. Інша сторона це те, що команда має знати, як виконати цю роботу. Да? Тобто вона має знати там цю функціональність чи цей текстек і так далі. Да? Тобто тут теж можна на це трошки з різних сторін подивитись. Далі, S як for small, да, маленька. Тут мається на увазі, що все ж таки сторія у нас має бути достатньо маленька для того, щоб вона вмістилася в один спринт, і це вже таке правило agile світу, да, це коли ті, хто працює за agile методологіями, за скрамом в частності, що ми намагаємось не брати сторі в спринт, які не вміщаються, не брати сторі в роботу в спринт, да, якщо вони не вміщаються в один спринт, там, наприклад. Сторію команда оцінила в 8 сторі поінтів, да, а припустимо, те, що команда може виконати за один спринт, це тільки 5 сторі поінтів для однієї сторі. Відповідно, нам треба цю сторію дробити. Да? Тобто, що відноситься до small. І останнє це testable, да? Тобто це ключовий момент. У нас тут є QA на нашому дзвінку, тому вони, мабуть, зі мною погодяться, що якщо сторю має бути сторю має бути можливо протестувати. Для того, щоб її було можливо протестувати, по факту вона має відповідати всім попереднім пунктам, да, і вона має не містити якихось розмитих вимог, вона має покривати якісь основні там сценарії, edge-кейси там і так далі. Да, тобто бути достатньо чітко прописаною і відповідати всім вимогам definition of ready, да, для того, щоб її можна було потім протестувати. Які ще є варіації solution вимог, якщо ми говоримо не про user story, да, тому що звичайно, що да, дуже багато проєктів і дуже багато компаній використовують саме user story, але є ще різні варіації, да, які ми теж з вами можемо застосовувати, коли в цьому є необхідність. По-перше, це в принципі звичайний текст, да, таке теж іноді зустрічається. Ви можете побачити, особливо якщо це якийсь технічний варіант системи, да, яку ми розробляємо, і там може взагалі не бути юзерів, да, тоді нам треба відходити від таких стандартних user story, і ми можемо використовувати як plain text, як варіацію документування solution вимог. Як приклад, це може бути користувач повинен мати можливість додавати товари до кошика, або система повинна надсилати повідомлення там комусь про щось, да? Тобто просто як пункти вимог. Є ще декілька різних варіантів сторій, да? В залежності від, знову ж таки, які залежать від потреби, яку ми хочемо досягнути. Для того, щоб було зручніше це все документувати. По-перше, є так звані job story, да, коли ми говоримо, не робимо фокус не на користувачі, а на тому, що треба зробити. Да? Тобто вони будуються по схемі, коли трапляється якась ситуація, я хочу щось зробити, да, для того, щоб отримати якийсь результат. Коли в мене низька, коли заряд батареї низький, да, я хочу показати повідомлення, якийсь warning, для того, щоб я міг зарядити її до того, як мій там девайс відключиться. Далі, problem story. Тут ми фокусуємось на проблемі, яку ми намагаємось вирішити. Да? Тобто, для того, щоб вирішити якусь проблему, ми використовуємо такий-то solution, тобто таке-то рішення. От, відповідно, так само, як для того, щоб там мати більш безпечні цикли деплойменту, да, нам треба побудувати там QA environment. Знову ж таки, такі варіації зазвичай будуть формулюватись або для якихось внутрішніх технічних сторей, або в принципі для більш таких технічних систем, які не мають активного взаємодії користувача і системи, кінцевого користувача і системи. Далі, третій варіант – це системна сторі. Да? Тут ми говоримо про формулювання «зроби щось для того, щоб щось трапилось», да? Умовно кажучи. І тут ми говоримо про, як приклад, там, відчини двері, коли я підходжу, да, для того, щоб я міг зайти… Щоб я міг потрапити всередину. Improvement story, тобто що ми покращуємо, да? Коли тут ми фокусуємось на порівнянні as is і to be behavior, да? Тобто існуючої поведінки системи і бажаної поведінки системи. Наприклад, коли у нас є така якась ситуація, да, ми хочемо отримати такий-то результат. Ми хочемо, у нас зараз там займає три кроки для того, щоб створити нового юзера. Ми хочемо це зробити одним кроком. От, і останнє це feature story, так звана, да, коли ми знову ж таки фокусуємось на дії. Зроби якусь дію для того, щоб досягти якоїсь мети, там, наприклад, заблокувати нові замовлення для тих айтемів, які out of stock, недоступні нема на складі, да? Щось такого формату. Тобто це різні варіації, як ми можемо документувати solution вимоги. Знову ж таки, найчастіше за все, ви все одно будете стикатись в 90% випадків з юзер-сторями, але ці варіації вони корисні, коли вам треба задокументувати щось технічне, і коли вам треба, коли у вас специфічний проєкт, коли юзер-сторі як така не має сенсу, да, тому що у вас, наприклад, нема юзера в системі. І тому це ваша альтернатива для того, щоб не писати в кожній сторі as a user, as a user, as a user. Далі, як щодо use case, да, теж така велика тема, і дуже часто я отримую питання стосовно того, чи можна документувати систему юзкейсами, чи можна з їх замінити на юзер сторі, замінити на юзкейси, і взагалі як їх використовувати один з одним. Давайте трошки розберемось ще з ними окремо. Якщо ми говоримо про юзкейси, да, або про сценарії використання, як вони називаються, то юзкейс він під собою несе взаємодію користувача і системи. Да? Тобто це дуже важливо розуміти для того, щоб чітко розуміти різницю між юзкейсом і юзер-сторі. Тобто, коли ми складаємо use case, в нього є певний шаблон, і ми там зазначаємо, там, хто користувач, що він хоче зробити, яка мета, які кроки, і опис, як буде ця взаємодія відбуватись. Відповідно, це відрізняється від того, що ми робимо в user story, де у нас фокус на цілі. Так? Наприклад, давайте подивимось на приклад юзкейсу, да, що у нас тут є. Це стандартний шаблон, він може трошки змінюватись від потреби, да, від проекту до проекту, але в цілому це основна інформація, яку ви будете покривати. У вас є ім'я юзкейсу, да, у вас є якась його коротка назва, description. У вас є актори, тобто юзер-персони, вони ще можуть називатись. Це ті, хто буде приймати участь у у цьому юзкейсі, да, зазвичай це як мінімум, їх як мінімум двоє, це юзер і ваша система, але можливо, їх можуть бути і декілька. Далі, все починається з передумови. Так? Коли ми говоримо, що є якась передумова для того, щоб цей юзкейс взагалі міг трапитись в реальності. Так? Якщо ми розбираємо кейс, юзкейс, наприклад, саме базовий логіну, то ми можемо сказати, що передумовами для логіну будуть дві речі: те, що юзер не залогінен ще в систему, і те, що, але при цьому юзер має мати аккаунт в системі, да? Тобто це і буде нашими передумовами. Далі ми говоримо про те, що є якийсь тригер обов'язково, який саме запускає юзкейс в роботу. Да? В даному випадку це відкриття сторінки логіну, коли юзер відкриває сторінку логіну. І далі у нас йде саме опис взаємодії. Main flow, під main flow ми покриваємо під основним сценарієм, да, ми покриваємо, що робить юзер і яку реакцію на це має видавати наша система. Наприклад, юзер вводить логін, вводить пароль, натискає кнопку логін. В свою чергу, система перевіряє інформацію, верифікує дані юзера, і юзер заходить в систему. Це у нас успішний флоу, успішний шлях, який ми досягаємо таким чином, да? Тобто за допомогою цього юзкейсу. Але є ще декілька, можуть бути декілька інші варіації. По-перше, може бути кейс, коли ви маєте інший шлях для того, щоб досягти такої ж самої мети, да? Тобто ви все одно отримаєте позитивний результат, але якимось іншим шляхом. Цей кейс ми прописуємо в альтернативних флоу, да? Тобто в альтернативних сценаріях. Тут, за приклад, взят кейс, коли ми використовуємо Face ID і або Touch ID для логіну. Да? Тобто ви замість того, щоб вводити логін і пароль, ви використали Face ID, система так само верифікувала ваші дані, і ви повернулись на основний use case назад, да? Тобто на перевірку інформації. Якщо перевірка успішна, то ви зайшли в систему. Що нам робити, якщо перевірка не успішна? Да? Тобто нам треба ще, окрім успішних сценаріїв, обов'язково подумати про неуспішні сценарії. І тут у нас є окрема частинка use case, да, де ми це прописуємо. Це може бути exceptions, вона може називатись negative flow і так далі. Да? Тобто тут ми якраз прописуємо той сценарій або ті сценарії, коли у нас результат не досягнутий, да? Коли ми не досягли нашого результату. На прикладі тут ви можете побачити, да? У нас система почала верифікацію, вона бачить, що щось не співпадає, і побачила, що там логін і пароль не співпадають, да? Неправильний там, наприклад, пароль введений. І система тоді таким чином виводить помилку, і логін не трапився. Да? Тобто юзер не повертається у нас на основний флоу, і ми не досягаємо нашого результату. І далі, як ітог, як результат нашого юзкейсу, у нас має бути посткондішн, да? Тобто це, в принципі, я це називаю висновком, але це по факту ітог, да? Тобто що це дає для юзера? Таким, після того, як успішний логін трапився, да, юзеру надається не гостьовий доступ до функціоналу системи, і він там може далі робити якісь свої дії. Тобто це структура юзкейсу, і як ви бачите, тут все про взаємодію. І якщо ми говоримо про комбінацію user stories і use cases, то тут хочеться сказати про те, що вони не є взаємозамінні. Це дуже важливо розуміти. Ми не можемо використовувати user story там, де використовуємо use case, і навпаки вільно. Іноді дійсно проекти це можуть підтримати, да, з точки зору того, що специфіка проєкту такова, що ми можемо або так документувати, і не буде різниці великої. Але зачасту все ж таки вони не є взаємозамінні, тому що мета, знову ж таки, use case показати взаємодію, тоді як мета user story відповісти на питання, що ми хочемо досягнути, да, і яким і для чого. Я часто бачу кейси, коли якщо ми повернемось зараз дуже швиденько от сюди, да, якщо ми повернемось на цей слайдик, то ми можемо то я часто зустрічаю кейси, коли стейкхолдер вимоги в даному випадку, тобто вимоги вищого порядку, вони документуються на рівні use case, коли ми прописуємо дуже на такому хай-левелі, да, на поверхневому рівні, як має взаємодіяти юзери система. А потім вже ми спускаємось на рівень нижче і говоримо про solution вимоги, і їх вже документуємо в форматі юзер сторій. Це не єдиний шлях, да? Тобто, але це такий, мабуть, найбільш розповсюджений кейс, який я бачила за свою практику, як ми можемо, скажімо так, use case і user story одружити. Чи можна задокументувати всю систему за допомогою, наприклад, use case? Теоретично так, це можливо. Але це буде дуже сильно залежати від вашої системи, і ви маєте розуміти, що при такому форматі документування у вас частина вимог все одно загубиться, да? Тобто там якісь нефункціональні вимоги, там вимоги, наприклад, до валідації, тому що зазвичай в юзкейсах вони не прописуються прям супер деталізовано. І так далі. Але в цілому це можливо. Але все ж таки я раджу використовувати use case більше як документацію на вимог більш верхньорівневого, більш абстрактного рівня, вибачте, вже замовляюсь, довгий робочий день. І відповідно воно дає чітке розуміння, як буде відбуватись взаємодія, а потім вже на рівні user story ви можете додавати якісь більш деталізовані вимоги. Підсумовуючи це все, да, хочеться проговорити про підсумувати, чим все ж таки відрізняються use case від user story. Тобто, ще раз, use case ми вже проговорили, да? Вони покривають взаємодію користувача і системи. Вони допомагають подивитись на функціональність системи взагалі, да? Тобто, як буде взаємодія це відбуватись, які можливості буде мати юзер, як буде відповідати система, але без деталей. Бувають достатньо об'ємними часто, да, тому що цей приклад, який я отут навела, якщо ми подивимось, да, ну це супер базовий приклад. В реальності у вас жоден use case не обійдеться одним там flow альтернативним або exception, тим паче, да, тому що зазвичай є там як мінімум один успішний flow, але є 10 варіантів, як його можна зламати. І ці всі 10 варіантів мають бути десь описані, правда ж? Тому знову ж таки, тут ще питання про підтримку, да? Що це вимагає часу для того, щоб підтримувати ці всі юзкейси в актуальному стані. Як я вже сказала, да, вони можуть намістити якусь частину вимог більш таку деталізовану. Тому це може бути такий пробіл, який треба буде закривати, якщо ви хочете рухатись саме з цим форматом. User story в свою чергу, да, вони все ж таки більше описують функціональність системи з точки зору кінцевого користувача. І фокусуються на якоїсь конкретній проблемі. Вони допомагають нам забезпечити розуміння вимог, да, для всіх наших стейкхолдерів. І є такою базою для прояснення цих вимог. Да? Тобто, коли вже якісь перші елісітаційні сесії трапились, але ще ми проговорюємо і додаємо, уточнюємо, там щось підтверджуємо і так далі. І звичайно, що тут варто зазначити, що без acceptance, без критеріїв приймання, да, вони недостатні для початку розробки, тому що сама по собі user story без ось цієї четвертої частини в вигляді критеріїв приймання, вона не містить достатньої інформації, і вона не вона є. Площ як вона є стартовою точкою для дискусій, да, але вона не може в ніякому разі бути кінцевою точкою, поки ми не з'ясували і не прописали всі критерії приймання. Тепер пропоную вам трохи практичних кейсів, да, які п'ять помилок я бачу найчастіше при написанні юзер сторій, і тут я буду сподіватися на ваше залучення, тому що я буду показувати вам варіант сторі і пропоную вам в коментарях пропонувати свої варіанти, що з цією сторією не так. Я знаю, що в нас, на жаль, є невеличке відставання по часу, тому я сподіваюся, що нам вдасться це провести в рамках інтерактиву. Давайте принаймні спробуємо. Якщо буде занадто довга затримка, поки я побачу чат і ваші відповіді, то тоді переформатуємось під інший варіант. Отже, перша сторінка. Як відвідувач сайту, я хочу переглянути інформацію про номер і забронювати його, щоб мати змогу в нього заселитись. Як ви вважаєте, в чому проблема з цією сторінкою? Які можуть бути недоліки в неї, як би ви її змінили, можливо. Можете будь-який формат відповіді підходить. Можна написати, як би ви її змінили, або можна написати, що не так. Будь-які відповіді приймаються. Так, дам вам буквально півхвилинки для того, щоб написати, і я сподіваюся, побачити ваші відповіді в чаті. І якщо вони не підтягнуться, тоді будемо рухатись далі. Так, чи є якісь ідеї в когось? Так, о, є, бачу ваші відповіді, дякую. Так, давайте дивитись. Описана лише бізнес-потреба, з неї і повинна будуватися сторіа. Його-нього нечітко описаний предмет, що саме хоче користувач забронювати чи купити. Конкретизувати юзер-персону, частина щоб не туди, переглянути та забронювати це різні сторі, щоб мати змогу заселитись. Зайва інфа, перегляд бронювання, це дві різні дії. Так, і у нас є, як то кажуть, переможник, да? Зараз так, щось в мене стане. Сьогодні щось не. Ага. Так, да, ті, хто написав про те, що тут дві дії в одній сторі, ви абсолютно праві, то саме це і закладалось в цю помилку. Да? Тобто, якщо ви подивитесь, у нас тут переглянути інформацію про номер і забронювати його. Це дві різні дії, які мають покриватися двома різними сторіями. Тому це є основна помилка, яка є в цій сторі. Супер, дякую. Давайте рухатись далі. Наступний кейс. Спробуйте визначити, що тут не так. Як відвідувач сайту, я хочу переглянути інформацію про номер, зручності, фото, обмеження, вартість, щоб визначитись, чи відповідає він потребі. теж дам вам трошки часу для того, щоб подумати і написати ваші варіанти. Зафіксую собі, на чому ми завершили з попередньою. Це може бути, для того, щоб знати, коли побачити вже нові відповіді. Так. Чекаю, чекаю на ваші ідеї, думки. Взагалі, я вважаю, що не вважаю неправильне слово. Люблю такі активності з точки зору більш практичні, да, тому що мені здається, що вони, коли ти практикуєшся, ти дуже класно це все схоплюєш, да, і навчаєшся розрізняти якісь моменти, відмічати для себе, ніж просто коли ти говориш про теорію. Так, бачу перші відповіді. Конкретизувати потреби. Схоже, помилка можна розбити на декілька сторін. Окей. Чи будуть ще якісь ідеї або варіанти? Так. Окей. Більше поки нічого не бачу, тому давайте зараз поговоримо. Тут я хотіла підсвітити, що у нас є, що ми зазначили багато зайвої інформації, да, в самому опису сторін. Тобто зручності, фото, обмеження, вартість, це вже якісь критерії приймання, да, по яких ми будемо розуміти, що у нас сторія виконана. Але заносити це в user story, це не має сенсу, тому що сьогодні ми там орієнтуємось, наприклад, на ці чотири критерія, да, там на ці чотири елементи інформації. Завтра ми захочемо додати п'ятий, і для того ми не хочемо йти і змінювати сторю, да, ми хочемо просто підкоригувати критерії приймання в такому випадку. Тобто тут все-таки намагаємось фокусуватись на те, не намагатись включити все в сторю, да, а все-таки розрізняти, де у нас є критерії приймання, де у нас відповідь на питання як, да, а де у нас відповідь на питання що. Далі, наступний кейс. Як відвідувач інтернет-магазину, оформлюючи замовлення, я хочу використати адресу доставки як адресу виставлення рахунку. Тут, мені здається, мають більшість вгадати, бо вона така достатньо прямолінійна, да, скажімо так. Не хочу підказок робити, тому чекаю на ваші варіанти. Що тут може бути не так? І я думаю, що тут знову ж таки, ті, хто вже мають якийсь досвід, да, їм трошки легше. Вони мають вже досвід, да, і тому їм трошки легше грати в цю гру, так звану. Але якщо у вас ще немає досвіду, не соромтесь і пробуйте вгадати. Це знову ж таки, це навчальна лекція. Да? Ми для цього тут всі з вами і зібрались для того, щоб просто в такій комфортній атмосфері поспілкуватись і зрозуміти, де ми зараз з вами знаходимося з точки зору нашого розуміння вимог. Так, бачу ваші відповіді, і звичайно, що вони більшість з них дуже відповідає, да, задумці, як я сказала, більшість з вас вгадали, да, немає кінцевої частинки, немає цінності, тобто ми не вказали, для чого ми це хочемо зробити, да, щоб скоротити час на оформлення замовлення. Супер. Так, у нас ще дві сторі з вами залишились, поїхали далі. Як адміністратор інтернет-магазину я хочу інтегрувати магазин з HubSpot, щоб мати дані по юзерам для створення ефективної маркетингової стратегії. От тут може бути трошки складніше така задача з Вірочкою, але я впевнена, що ви впораєтесь. Які у вас є варіанти? Пропонуйте свої ідеї. Так, ось Поліна пише про, я так розумію, про попередню, де тоді краще зазначати критерії приймання. Якщо їх не буде, то можна доробляти щось без кінця. Я не кажу, що не треба писати критерії приймання. Навпаки, ми їх пишемо, але не в самому цьому формулюванні as a user, I want so that. Да? Тобто ми їх виносимо як критерії приймання під user story і там документуємо. От, але не намагаємось впихнути їх в саме формулювання. Да? Оцю саму user story as a, I want so that. Для того, щоб якраз уникнути якихось таких моментів. Так, отже, бачу правильну відповідь, але мені теж дуже давайте спочатку покажу правильно, да, те, що тут закладалось, що про те, що сказано solution у stories, да, тобто розробити там інтегрувати магазин з HubSpot, це вже рішення, да. А що ми хочемо досягнути? Це якраз перше питання, да, тобто це user story має давати відповідь на нього. І як варіація, це могло б бути, да, як адміністратор інтернет-магазину, я хочу збирати дані про користувачів магазину, щоб мати можливість покращити показники продажів. І друге, що хочу зазначити, от Дмитро зробив коментар з цього приводу, що насправді це дуже класний комент стосовно того, що ця юзерсторія не відповідає критерію small, да? Тому що якщо ми говоримо про принцип інвест, пам'ятаємо, да? То інтеграція з чимось це точно не рівень юзерсторії, це скоріше буде рівень фічі, да? Як стейкхолдер вимоги. А от на рівні солюшену, да, це вже буде щось набагато дрібніше. Тому тут я би сказала, навіть тут дві помилки, да, які ви дуже класно підмітили. Окей, і останній варіант, який я вам пропоную, це як постійний клієнт, який оформлює замовлення, я хочу мати можливість зберегти дані щодо замовлення для подальших замовлень, щоб витрачати менше часу на оформлення наступних замовлень. От, і тут навіть у нас є на прикладі якісь критерії приймання, да, в форматі Герки, там про нього ми зараз трошки ще теж поговоримо. От, цікаво, що ви запропонуєте, в чому тут може бути помилка? Зараз я підтягну чатик, ще секунду, випадково закрила. І дивлюсь на ваші варіанти. Отже, давайте, остання сторона. Зберіться трошки з силами, і я розумію, що вже трохи пізно, да, ви вже, мабуть, стомлені, важкий середина тижня, важкий день, але потримайте зі мною ще трохи. Так. Треба хотіти не зберегти, а перевикористати. Так. Ага, ще якісь варіанти? Можу дати підказку. Можете подивитись на acceptance критерії, да, що там у нас прописано. Можливо, це вас наведе на думки якісь цікаві. Так. Давайте дивитись, що в мене тут в чатику. Так, тавтологія замовлення, які дані вказані, фрази про наступне замовлення, які ми не маємо мови, що це зареєстрований користувач, тавтологія, потрібно постійно планувати. Так, окей, цікаві варіанти, давайте дивитись. Отже, стосовно тавтології, по факту згодна. Можна було б якось більш красиво сформулювати цю сторю, так? Але задумка була в тому, що не розкриті acceptance критерії, та що оце, коли ми вводимо якісь дані про доставку і оплату, система має можливість зберегти ці дані. А які дані зберігати, не зрозуміло. Які дані користувач вводить, які дані зберігати, не зрозуміло. Та? Тобто, наче acceptance критерії є, а толку від них нема. І от якраз Тарас і це і підмітив. Да? Тобто, а які ж ми дані можемо зберегти в системі? І тому тут ми говоримо про те, що все ж таки, якщо ми переходимо до acceptance критеріїв, то треба більш детально це все прописувати. Клас, дуже дякую вам за такий інтерактив. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. Тепер якраз по слідах попередньої історії, давайте спробуємо трошки поговорити більш детально про acceptance критерії або критерії приймання. Що про них важливо знати? В першу чергу, що вони потрібні для того, щоб верифікувати вимоги, да? Для того, щоб ми переконали, що те, що ми написали в вимогах, воно так само працює і в системі. Да? І це дуже важливо. Цим займаються якраз QA-команди, да? QA-команди, розробники, не розробники, вибачте, QA-спеціалісти. Вони якраз на це і дивляться. Але для того, щоб вони могли проверифікувати систему, ми маємо їм чітко написати, на що саме вони мають подивитись, да? І якраз критерії приймання і виконують цю функцію того, що коли ви зібрались, обговорили, як воно має працювати, ви потім, як бізнес-аналітик, пішли, це задокументували, а QA потім взяв і перевірив. І є два основних підходи до критеріїв приймання: це rule-based і scenario-based, так званий. Да? Тобто rule-based або той, який оснований на якихось просто правилах, рулах, да? Вони, в принципі, документуються дуже в простому форматі. Це або маркований список, або список пронумерований, де ви пишете там критерій 1 такий-то, критерій 2 такий-то, критерій 3 такий-то і так далі. Це дуже зручно, воно дуже часто використовується. Я думаю, зазвичай воно використовується, тому що такий найлегший формат. Інший підхід, який ви можете зустріти, це так званий given when then формат, або структура Геркін, або його ще до нього ще на нього ще посилаються як на підхід на основі сценарію. Да? Тобто тут ми говоримо про те, що ми прописуємо вимоги, вибачте, критерії приймання як сценарії, маленькі, коротесенькі або не коротесенькі сценарії, да? Тобто за певним форматом у нас є сценарій якийсь, да? Там якась загальна поведінка, яку ми хочемо описати, тобто назва його. І ми говоримо, що при умові якоїсь, да? Тобто передумова, знову ж таки, у нас з'являється при якоїсь передумові, коли відбувається якась дія. Потім ми очікуємо якийсь певний результат. І ось такими сценаріями ми описуємо наші критерії приймання. Як це може виглядати? Якщо спробувати порівняти, да, дивіться, у нас є сторя, як користувач, я хочу мати можливість дати запит на відновлення паролю до свого облікового запису, щоб я міг отримати доступ до свого запису, якщо я забув пароль, так? Тобто відновити пароль, грубо кажучи. І от ви бачите два варіанти acceptance критеріїв. Зліва ви бачите просто маркований список, що система повинна надати опцію забули пароль на сайті. Коли користувач натискає, він має бути перенаправлений на сторінку відновлення паролю, він має мати змогу ввести свою електронну адресу, підтвердити, система має підтвердити, що ця електронна адреса правильного формату, і якщо вона дійсна, да, перевірити її, відправити запит на скидання пароля, і після цього там щось далі трапляється, да, не буду вже там дочитувати. І другий варіант, як ми ці ж самі критерії приймання задокументуємо в форматі сценаріїв, да? Або в форматі Геркіна. Тобто у нас є, якщо користувач знаходиться на сторінці входу, коли він натискає опцію забули пароль, потім він має бути перенаправлений на сторінку відновлення паролю. Це у нас перший сценарій. І другий сценарій, ми говоримо про те, що якщо він знаходиться на сторінці відновлення паролю, коли користувач бачить поле введення своєї електронної адреси і вводить дійсну електронну адресу і надсилає запит, потім він має побачити повідомлення, там, що на імейл йому відправлений лист для цього. Да? Ми маємо розуміти, що ці два сценарії не покривають весь функціонал, да? І список зліва не покриває весь функціонал, тому що тут нема там якихось кейсів, що буде, якщо введена неправильна електронна адреса і так далі. Але це просто як приклад того, як одні ті самі вимоги документуються різними форматами, да, різними підходами. Чи є якісь правила, да, грубо кажучи, що вибирати, коли, як документувати? Насправді ні. Це визначається цим, як зручно вам, як зручно команді, як зручно клієнту, і якимось таким спільним рішенням ви визначаєтесь, що ми будемо документувати ось так або ось так. Отже, з такою основною частиною теоретичного матеріалу, мабуть, це все, але я дуже хочу вам ще трохи розповісти про курс, в рамках якого ми з вами сьогодні проводимо цей вебінар, так? І IMBA – це курс професії, один з найпопулярніших, найвідоміших, мені здається, курсів від IMPM. Він дуже об'ємний, він включає в собі більше 20 лекцій, декілька воркшопів, багато різних додаткових матеріалів, да, і класно те, що ви це не щось, що ви там вчите за 2 години і все, і вас відпускають в світ жити то життя, як то кажуть. А ви працюєте зі спікерами, з менторами, ви робите проекти, робите домашки, вам дають постійний фідбек, да, що покращити. Теми будуть на курсі. Ви можете зараз побачити, але в цілому курс достатньо широкий, він покриває всі основні теми, які вам потрібні для старту роботи, да, це софт-скіли, хард-скіли, це моделювання, це життєвий цикл вимог, це документування вимога, це робота з нефункціональними вимогами, це робота з доменом і комунікація зі стейкхолдерами, кар'єра бізнес-аналітика, тобто дуже-дуже багато різних топіків, і плюс у вас завжди є можливість задавати питання практикуючим BA-ам, да, практикуючим бізнес-аналітикам і ділитись досвідом. На курсі існує три тарифи. Перший – це вивчаю сам. Цей тариф класно підійде для тих, хто вже працює бізнес-аналітиком і хоче трошки, знаєте, отримати якусь базу, да, тому що відчуває десь пробіли. Це курс запису, да, тобто у вас є основний матеріал, є якась технічна підтримка, і на цьому все. Далі є курс, який проходить в форматі онлайн. Да, це 12 тижнів, 50 годин контенту, де ви будете саме от вживу, да, зі спікерами і менторами, лекторами працювати і навчатись. І він якраз включає всі ці теми, про які я тільки що проговорила. І є тариф преміум з дуже класною такою бонусною фішечкою. Це окрім всього того, що включає середній тариф, да, так само тариф преміум гарантує вам працевлаштування. Тобто IMPM береться за те, щоб вас працевлаштувати і знайти вам з аналітика по завершенню курсу. Це супер класна можливість для тих, хто боїться оцього, знаєте, пошуку і конкуренції, і, можливо, якось не дуже впевнено себе відчуває ще в цьому. І тоді от це класна можливість, бо вас візьмуть за ручки, як то кажуть, і проведуть по цьому всьому шляху до вашого першого успішного оферу. Це те, про що я казала, да, тобто вони IMPM допомагає розробити план, супроводжує вас під час інтерв'ю і так далі. І якщо раптом ви не змогли працевлаштуватись, да, там, наприклад, ви все робили, до вас ніяких, грубо кажучи, претензій нема, але чомусь воно не сталося, да, протягом 4 місяців, то IMPM поверне вам повністю кошти за цей курс. Отже, окрім цього всього, IMPM, як я казала, не залишає вас без подарунків, да, і ми пропонуємо вам сьогодні, якщо ви зареєструєтесь на курс, забрати два курси в подарунок. Перший курс – це курс по юзер-сторям. Ми трошки сьогодні це зачепили, але насправді там дуже багато всього, що можна ще проговорювати, да, і більш глибоко копати. От. І другий – це курс по SQL, який теж дуже корисний і дуже вигідно вас підкреслить серед інших людей, які шукають роботу. Да? Тобто ви можете побачити структуру курсу по юзер-сторям, да, наприклад, по юзер-сторіс зараз. От, дуже корисна інформація, вся практична інформація, це воркшопи, да, тобто це те, що ви зможете отримати живий фідбек і понатренувати себе в цьому навичі, в цій навичці, яка є, в принципі, базовою для бізнес-аналітика. Да? Тобто інтерв'ювання, написання юзер-сторій – це просто те, що ці такі дві must-have речі, да? А SQL – це, звичайно, вже ваша бонусна перевага, яка додасть вам додаткових балів. От, ви можете побачити, це приклади вакансій, да, де зазначені вимоги до вакансій, і ви можете побачити, наскільки це зараз актуально у працедавців. Отже, якщо вас зацікавила ця можливість, переходьте за посиланням в чаті, залишайте заявку, приходьте на IMBA, я теж там читаю лекції, і я буду рада зустріти вас всіх там і більш детально поспілкуватись. Зазвичай це дуже класна атмосфера, де ми можемо, знаєте, поспілкуватись не тільки про якусь конкретну тему, там, але і учасники дуже часто приносять якісь свої питання, ми обговорюємо якісь життєві ситуації, да, з чим люди стикаються під час роботи і так далі. Тому я дуже люблю цей курс і буду рада вас там всіх бачити. Якщо ви хочете отримати презентацію з цього вебінару, вона вам здалась корисною, і ви хочете її собі зберегти, будь ласка, ви можете звернутись до нашого менеджера в телеграм-канал, і вона обов'язково пошарить з вами ці слайди для того, щоб вони у вас були як така маленька шпаргалочка для на майбутнє. От, в принципі, це все. Ще раз пропоную вам доєднуватись до курсу. Я забула проговорити, що старт найближчого потоку 21 жовтня, да, тобто трошки більше, ніж за місяць. Ще раз хочу наголосити на тому, що все ж таки, якщо ми говоримо про той факт, що бонусом ще йдуть два таких суперкорисних курси, це дуже класна пропозиція. Тому якщо ви планували для себе навчання якесь, да, то це ваш знак для того, щоб треба йти в це навчання вже зараз і стартувати найближчий потік IMPM в жовтні місяці. Отже, тепер відкриваю простір для ваших питань. У нас є ще трошки часу, тому, будь ласка, якщо вони є, я спробую на них відповісти. Якщо ні, і раптом питань немає, я буду рада, якщо ви поділитесь враженням від сьогоднішнього вебінару, чи було корисно, чи забрали ви щось з собою, чи просто дарма потратили вечір середи на мене. От, в будь-якому випадку буду вдячна за фідбек, дам буквально пару хвилин вам на те, щоб позадавати питання в чатик, якщо вони є. А якщо ні, тоді будемо вже потроху завершувати і рухатись далі. Так, питань поки не бачу. Можливо, все ж таки якийсь. Ви дарма не користуєтесь цією можливістю, бо це дуже класна можливість попитати, поговорити про щось, тим паче, що у нас є ще трошки часу. Тому давайте ще буквально одну хвилинку і все. І якщо питань не буде, тоді буду завершувати. Але в цілому ще раз хочу нагадати, що якщо ви хочете презентацію від цього з цієї лекції, да, вам треба написати менеджеру IMPM в Телеграмі, вона обов'язково надасть. Доєднатися на курс, ви можете записатись на курс, ви можете за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або так само написавши менеджеру IMPM в Телеграм, або будь-де в чатик, так в чатику так само є форма для того, щоб залишити заявку. Так, бачу пару питань. Дякую за вебінар, будь ласка. Є питання, яка буде хороша стратегія з'ясування вимог, коли приходить малоописаний запит від клієнта, пара речень в Jira-тікеті. Класне питання, Катерина. Якщо чесно, воно, мені здається, тягне на окрему лекцію, як мінімум. Але якщо спробувати відповісти достатньо коротко, да, то ви не маєте вигадувати за клієнта щось. Да? Тобто, якщо у вас мало вимог, і якщо у вас є змога, ви сетапите, там, назначаєте зустріч з цим клієнтом і готуєтесь до неї. До речі, як це все робити, ми теж практикуємо на курсі. От, але суть в тому, що ви назначаєте клієнту зустріч, готуєтесь до неї, приходите і виявляєте вимоги та чай. Якщо нема змоги, наприклад, що нема змоги поговорити з клієнтом вживу, то тоді намагатись якось це вияснити в рамках того ж звіротіки, туди задати ці питання письмово для того, щоб. Для того, щоб знову ж таки довиявляти вимоги, тому що ну вигадувати вимоги за себе, то нема в тому нема сенсу. Тому в будь-якому випадку це якимось чином виводити клієнта на комунікацію бажано. Вживу, ну, я маю на увазі онлайн або офлайн, да? Тобто, якщо немає інших важливостей, і робити якусь комунікацію не знаю, через імейл, через переписку якусь. Так, хто є ментори і спікери? Я не можу назвати всіх менторів і спікерів, я точно не пам'ятаю. Я думаю, що менеджери IMPM знову ж таки можуть прийти до вас, Катерина, і відповісти вам, дати більш детальну відповідь на це питання, тому що я точно знаю, що є інформація на сайті, да, де ви можете це все побачити. От, і якраз модератор скинув це посилання в чатик. Там є вся інформація про менторів-спікерів. Я там точно є. Не знаю, це плюс чи мінус, але для вас особисто, але да, ми з вами там зустрінемось в разі чого. Так, є два питання. Допоможіть. Так, не бачу друге питання, Катерина. Якщо ви десь задавали, то я продублюйте його, будь ласка. Ага, бачу, здивувала опція гарантованого працевлаштування. Єдиний acceptance критерія для цього купити преміум. Так, працевлаштування доступно тільки на преміум пакеті. По вартості вас орієнтують менеджери. Я не маю такої інформації, на жаль, я не можу вам відповісти. Якщо вас цікавить вартість, ви можете залишити заявку і там вже з менеджерами поспілкуватися. Так. Чи обов'язково прописувати в acceptance критерії негативні кейси? Так. Обов'язково, тому що інакше у вас буде система, яка чудово впорається з хеппі-песами, да, тобто з щасливими сценаріями, і абсолютно не зрозуміло взагалі, як реагує, коли у вас щось йде не так. Тому негативні кейси це обов'язкова історія, яка має бути включена в критерії приймання. Так, ну і останній коментар це не питання. Окей. Добре, питань більше не бачу, тому давайте закруглятись. Дуже дякую вам за те, що були зі мною сьогодні на лекції, що приділили час. Сподіваюсь, знову ж таки, вам було цікаво, корисно. Сподіваюсь, з кимось зустрінусь, з тим, хто дійсно налаштований на це, зустрінусь на курсі в жовтні. А якщо ні, то до зустрічі на якихось наступних івентах.